Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Штуршком для сённяшняй размовы стаў ліст ад слухача «Вострая брама», які я атрымаў акурат напярэдадні Дня беларускага пісьменства. Слухач, Калесь Глінскі, выказваецца на тэму балючую, бо жывую, і адначасова вельмі далікатную, бо амаль інтымную. Гаворка ідзе пра нашыя прозвішчы. Вось фрагменты гэтага ліста. Няхай мы саромеемся ў грамадскіх месцах гаварыць па-беларуску, няхай мы лянуемся агітаваць суседзяў за тое, каб блізкая школа стала беларускай, няхай мы не здолелі вынесці карысці з кампаніі грамадзянства БНР. Гэта сведчыць, што мы не пачуваемся грамадскай сілай і не здольныя пакуль сваю беларускую тоеснасць данесці астатнім праз грамадзянскія ўчынкі. Але няхай, так ёсць. Іншая рэч, што сваю беларускую тоеснасць мы можам сцвярджаць і без адважных учынкаў, а толькі перамогшы ўласную апатыю і ляноту. Найперш гэта тычыцца выхавання дзяцей дома па-беларуску. Праўда, і гэта для многіх выглядае учынкам. Урэшце, ёсць яшчэ адзін спосаб самасцверджання, цалкам індывідуальны. Вядома, што за часамі расейскай калянізацыі імперскія ды савецкія адміністратары не толькі запісвалі беларусаў расейцамі, але і перакручвалі беларускія імёны ды прозвішчы на расейскі лад. Кавалі рабіліся кавалёвымі, жукі жукавымі і гэтак далей. Было і такое, што сялян з беларускіх земляў, якія Кацярына II раздавала сваім вяльможам, называлі прозвішчамі гэтых вяльможаў. Адсюль сярод беларусаў Гагарыны ды Шараметьевы. Нарэшце, мноства расейцаў рознымі царскімі ды савецкімі прызывамі перасяляліся ў Беларусь, абжываліся тут і траплялі ў нашыя радаводы, пакідаючы нам свае прозвішчы. Справа нават не ў крыві, што цячэ ў нашых жылах, а ў тым, кім мы сябе мыслім. Няцяжка ўявіць сабе Іванова, які пачуваецца беларускім патрыётам, але ў сітуацыі расейскага прэсінгу, якім бы ён ні быў патрыётам, ён фармальна разбурае анамастычны партрэт нацыі, яе самасць і адрознасць ад іншых. Іваноў нараджае Івановых, Іваноў запаўняе сваім прозвішчам квіткі, шыльды і тэлефонныя кнігі, надпісы на могілках, каб урэшце выклікаць здзіўленне другога Іванова, расейскага патрыёта, які пачынае разважаць, што беларусы – это те же рускія, толькі прыдумалі беларускі язык. Словам, гаворка ідзе пра перамену прозвішча, акт персанальнае, так бы мовіць, самабеларусізацыі. Калі мы нічога не можам зрабіць з тым, што беларускі горад усё больш прыпадабняецца да Варонежа, дык можам зрабіць дробязь, каб самім не прыпадабняцца да варонежцаў. Мы мусім думаць пра сваю перспектыву і тыя магчымасці, што засталіся ў нас у межах нашае персанальнае аўтаноміі. Беларусь толькі пачынаецца. Ці будзе яна моцнай, гэта залежыць у тым ліку і ад такіх вось дробязяў. Канец цытаты. Апошняе слова дробязяў слухач «Вострая брамы» узяў у лапкі. Праблема дэрусіфікацыі прозвішчаў, паднятая ў гэтым лісце, ці не ўпершыню. Мне вядомыя прыклады, калі чалавек мяняў сваё прозвішча, але найчасцей гэта было звязана з немілагучнасцю. Як з'ява сцверджання нацыянальнай саматоеснасці, у нас такое публічна яшчэ не агалошвалася. Магчыма, тут ніякай праблемы і няма? Хіба што прыклады суседніх народаў, скажам, літоўцаў, якія гадоў 10 таму даволі масава пазбаўляліся ад славянскіх суфіксаў, не дазваляюць адмахнуцца ад гэтай тэмы проста так. Тое, што многія з нас носяць каланіяльную спадчыну ў сваіх прозвішчах, гэта факт. Ён настолькі ж неабвержаны, наколькі невыкарчоўны. Дапусцім, можна знесці помнікі каланіяльных правіцеляў ці правесці моўную рэформу ў інтарэсах беларушчыны. З прозвішчамі ўсё выглядае і нашмат больш проста, і нашмат больш складана. Іх загадам не пераменіш. Тут кожны вырашае сам. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Адныя пра гэта саромеюцца і гаварыць, другія пратэстуюць, трэція кажуць, што тэмы для размовы няма. І толькі дакументы гісторыі сцвярджаюць, што такая праблема ёсць – расейскія прозвішчы як каланіяльная спадчына беларусаў. Пачнем з таго, адкуль такія прозвішчы ўзяліся. Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў, бадай як ніхто іншы, цэніць чалавечы радавод. Адна з ягоных кніг так і называлася «Мой радавод да пятага калена».
Узнікненне прозвішчаў з расійскімі канчаткамі ў беларусаў звязана з вельмі канкрэтнай падзеяй, менавіта з дзеяннямі расійскіх акупацыйных уладаў пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. Тады, калі адбываўся перапіс насельніцтва далучаных усходнебеларускіх земляў, царскія пісарчукі атрымалі адпаведны загад. І вось менавіта тады дзясяткі, сотні тысячаў, напэўна, нашых продкаў атрымалі вось гэтыя вот расійскія канчаткі да сваіх прозвішчаў. Менавіта тады каты сталі котавымі, кавалі кавалёвымі, жукі жукавымі. Дарэчы, былі зрусіфікаваныя і імёны. Язэпы сталі осіфамі, тамашы, фамамі і гэтак далей. А вось пасля другога і трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай у 1793-1795 годах чамусьці пра гэта забыліся адміністратары царскія. І таму у цэнтральнай і ў заходняй Беларусі прозвішчы нашых продкаў захаваліся значна лепей, чым ва ўсходняй частцы. Была яшчэ адна хваля русіфікацыі прозвішчаў. Гэта тады, калі Віцебская і Магілевская губерні неўзабаве пасля абвяшчэння БССР, літаральна там праз пару тыдняў, былі адрэзаныя ад БССР і далучаныя да РСФСР.
Падобную версію паходжання расійскіх прозвішчаў у сучасных беларусаў выказвае і мовазнаўца Вінцук Вячорка. Сапраўды, да моманту далучэння беларускіх земляў да Расіі Івановых і Сідаравых у нас не было.
Гэта праўда, што іх практычна не было. Яны з'явіліся тады, калі з'явілася акупацыйная адміністрацыя. Аднак, шчыра кажучы, я думаю, што адрозна ад укаранення расійскіх школаў, расійскага войска і расійскай веры, тут якраз просто працавала такая тупая інерцыйная машына. Пісары і адміністратары ведалі, што прозвішча павінна быць на оў, а калі чалавек мае прозвішча Баран, альбо Арол, альбо, да прыкладу, Пятровіч, то гэта ненармальна і трэба альбо нарасціць, альбо абсячы. Я ведаю прыклады з больш свежай гісторыі, ўжо з 19-га і нават з 20-га стагоддзя. Ёсць такое беларускае прозвішча Варывоцкі. Яно паходзіць ад мянушкі, альбо таксама ад прозвішча Варывода, альбо Варывада. І носьбіты гэтага прозвішча былі ці то высланыя ў Сібір, ці то самі з'ехалі, шукаючы лепшай долі ў эканамічную эміграцыю. Тамтейшыя адміністратары і пісары, відаць, успрымаючы беларускае «В», любое «В», як прыстаўное ці ўставное, яго там выкінулі. І гэтыя людзі былі запісаныя «варіоцкія». І потым, ужо вярнуўшыся ў Беларусь, іхныя нашчадкі, паводле законаў беларускай мовы, сталі пісацца варыёцкія. Я сустракаўся з імі, і мы з імі разам рэканструявалі старажытную форму імя, сапраўды зафіксаваны іхныя продкі варыводскія, і цяпер яны ўжо гэтыя прозвішчы ўжываюць. То бок, калі-нікалі гэта ішло проста ад непісьменнасці, інерцыйнасці, і, можа, нават гэтыя пецярбургскія палітыкі і не ведалі, што такім інструментам можна таксама нішчыць нацыянальную самасвядомасць беларускага народу. Хаця, безумоўна, пэўная частка людзей з прозвішчамі на ОЄ іх маюць у выніку вось такой паўзучай іменаслоўнай русіфікацыі 19-го стагоддзя. Thank you.
можна, відаць, спрачацца пра тое, ці адрозніваецца свядомая русіфікацыя ад несвядомай. Калі Пісарчук запісаў магілёўскага селяніна кулака кулаковым, яны абодва магчыма і не прыдалі гэтаму ніякага значэння. Але ў той момант літаральна змяніўся свет. Нашчадак кулака з расейскім прозвішчам Кулакоў праз 100 гадоў у новым расейскім перапісе быў пазначаны расейцам. І зноў не ўзнікла пярэчанняў, бо чым кулакоў беларус адрозніваецца ад кулакова расейца? А ўжо ягоны нашчадак у 30-е гады мінулага стагоддзя быў канчаткова раскулачаны і патрапіў у Сібір. Такім чынам, для ягоных нашчадкаў, што нарадзіліся на пасяленні, усялякае дачыненне свайго роду да Беларусі і да беларускай нацыі было сцёртае раз і назаўжды. А цяпер узвядзіце гэты прыклад у ступень бясконцасці і атрымаеце ўяўленне пра тое, што адбылося. Да прыкладу, паспрабуйце, будучы кулаковым, адшукаць сваіх родзічаў праз інтэрнэт. Вам давядзецца перагледзець 50 тысяч сайтаў без ніякай надзеі, хоць на якую ускосную інфармацыю. Таму мяне асабіста не здзіўляе ўчынак таго беларуса Кулакова, які дзеля аднаўлення справядлівасці і свайго праўдзівага радаводу зноў становіцца кулаком. Правда, погляды на гэтую сітуацыю могуць быць розныя. Уладзімір Арлоў.
Я думаю, што пытанне, ці варта кавалёвым рабіцца кавалямі альбо зукавым зукамі, гэта праблема асабістага выбару, кожны павінен вырашаць сам. Калі беларус адчувае праз сваё прозвішча нейкі комплекс непаўнавартасці, то відаць, можна пайсці на гэты крок. Я, напрыклад, ведаў хлопца на прозвішча Ежов, які рабіў настойлівыя захады, сутыкаючыся натуральна з супрацівам у розных інстанцыях. Рабіў захады, каб памяняць сваё прозвішча Ежов, сапраўды не вельмі сімпатычнае, з пэўнымі аналогіямі, на прозвішча Яжэвіч. Ну, спадзяюся, што ў яго атрымалася. Што да майго прозвішча, то я займаўся ягонай гісторыяй, і хоць у мяне ў дзяцінстве, ў студэнцтве былі мянушкі кшталту граф, трэба сказаць, што да графаў тыя арловы, з якіх я паходжу, маюць такое, я б сказаў, апасродкавае дачыненне. Рэч у тым, што мой тата паходзіць з тых мясцінаў колішняй Магілеўскай губерніі, дзе Кацярына II шчодра раздорвала землі і прыгонных селянаў сваім фаварытам, братам Арловым, якія дапамаглі ёй узвесці на расійскі трон. І вось лісная вёсачка з 58 хатаў, адкуль родам мой тата, спрэс Арловы. Селяне, далёкія мае продкі, былі запісаныя на прозвішча памешчыка. Ці не думаў я мяняць сваё прозвішча? Не думаў, але ў юнацтве, калі пачаліся мае літаратурныя практыкаванні, калі з'явіліся першыя публікацыі, я падумваў пра тое, каб узяць сабе псеўданім. Тым больш, што ў літаратуры было некалькі арловых. Некаторыя мае тэксты сапраўды друкаваліся пад рознымі псеўданімамі, але потым я наважыўся сцвердзіць менавіта сваё імя і сваё прозвішча. Вырашыў пісаць так, каб чытач не пераблытаў мяне з іншымі арловамі і з іншымі літаратарамі.
Уладзіміру Арлову гэта ўдалося, яго сапраўды ні з кім не зблытаеш. Хоць гэта хутчэй унікальны, чым тыповы прыклад. Вінцук Вячорка таксама пазбягае даваць рэкамендацыі змяніць прозвішча, шукаючы іншых варыянтаў самаідэнтыфікацыі для сучаснага беларуса.
Беларусам можна быць, нават носячы прозвішча Феафілактаў. Гэта насамрэч абсалютна не залежыць ад таго прозвішча, якое дасталося ад продкаў, і форма якога альбо суфіксацыя абумоўленая пэўнымі канкрэтнымі гістарычнымі варункамі. Я лічу, што значна больш чалавек можа сцвердзіцца як беларус, як носьбіт беларускай моўнай сведамасці, патрабуючы, каб ягонае прозвішча пісалася на ўсіх мовах, а не только на белорусской, отповедно белорусскому вымовлению. И нехай себе не в суперечности с правописом той мовы, на якой оно пишется, але передаючи максимум белорусских рысов. Прикладом, я свое прозвище пишу на усих мовах, только вячорка. И маю рацию, бо по-белоруску мое прозвище можно написать только одним способом, а по-российску 12 способами. Ну, вось калі б кожны з нас гэтага дамагаўся, гэта было б ужо вельмі важным крокам для сцверджання адметнасці беларускага моўнага космасу нават у расейскай інфармацыйнай прасторы. Мяркую, што гэта сапраўды індывідуальная справа кожнага носьбіта такога прозвішча, ці перарабіцца, скажам, Арловаму на Арла, але насамрэч я не бачу ў гэтым нейкага зародку, нейкай такой паважнай кампаніі, за якой бы стаяла наша нацыянальнае самасцверджанне. Цэлае гняздо прозвішчаў на Ёнкаў, Енкаў, Янкоў, прыкладам Канёнкаў, ведомы скульптар, альбо Пацянкоў. Гэтыя ўсе прозвішчы паходзяць ад суфіксаваных варыянтаў Канёнак, Бацёнак. От таких прозвішчаў на Онак, Ёнак багато на Полаччыне, на паўночнай Магілёўшчыне, а Онкаў, Ёнкаў, Енкаў – гэта смаленскія прозвішчы. Я бы, скажам, іх не чапаў, бо, прыкладам, мне яны дазваляюць беспамылкова вызначыць, што вось такі чалавек мае карані ў нашай смаленшчыне.
Радыё Свабода, Вострая Брама. Адныя пра гэта саромеюцца і гаварыць, другія пратэстуюць, трэція кажуць, што тэмы для размовы няма. І толькі дакументы гісторыі сцвярджаюць, што такая праблема ёсць. Расейскія прозвішчы як каланіяльная спадчына беларусаў. Цяпер пра самы далікатны і спрэчны аспект. Калі чалавек змяняе сваё прозвішча, ці не парушае ён нейкіх істотных правілаў, у тым ліку этычных. Уладзімір Арлоў.
Калі мы загаварылі пра змены ў пашпарце, я хачу адцеміць такі істотны нюанс. Адна рэч – змяніць сваё імя, і зусім іншая рэч – змяніць прозвішча. Імя – гэта з'ява, катэгорыя больш асабістага характару, а прозвішча цесна звязанае з такім паняццем, як род, радавод. Калі казаць пра імя, то на маіх сустрэчах з чытачамі в апошнія гады досыць тыповым бывае пытанне, як выхаваць дзіця беларусам, з чаго пачаць. Я, звычайна, раю пачаць з выбару імя, каб потым не давялося яго мяняць. Раю пачаць з выбару адметнага, старадаўняга, можа быць, гістарычнага беларускага імя, каб яно змушала свайго ўладальніка, так бы мовіць, цягнуцца, падцягвацца да гэтага галоўнага, напэўна, слова ў лексіконе, таму што імя, вот як калісьці Дейл Карнегі сказаў, гэта самае каштоўнае, самае дарагое слова ў чалавечым лексіконе. Я раю даць дзіцёнку такое імя, каб яно, скажам, праграмавала лёс чалавека. У мяне ёсць знаёмыя Вітаўты, Усіславы, Дамінікі, Рагнеды, Францішкі, здаецца, нікому з іх імя ў жыцці такое не замінае, а толькі дапамагае. Разам з тым звяртаюцца да мяне знаёмыя, нават незнаёмыя людзі з просьбай дапамагчы перамяніць імя на беларускі адпаведнік. Вось недавно бацькі аднаго хлопчыка, запісанага ў пасведчанні аб нараджэнні як Дмітрый, распачалі працэс перамены імя на Змітер, таму што хлопчыку споўнілася 16 гадоў, ён будзе атрымліваць пашпарт. Ну, але гэта што да праблемы перамены імёнаў. Я ўжо казаў, што гэта пытанне асабіста выбару і пытанне больш прыватнае, чым пытанне перамены прозвішча. Я мяркую, што калі чалавек вырашае змяніць сваё прозвішча, ён заўсёды выяўляе пэўную, большую ці меншую, але непавагу да продкаў, якія мелі гэта прозвішча цягам стагоддзяў. І не проста чалавек дэманструе гэтую непавагу, але і ў нейкім сэнсе рве сувязь з гэтым родам, з духоўнай энергіяй продкаў.
Уладзімір Арлоў кажа пра непавагу і страту энергіі. Натуральна, у кожным прыватным выпадку змена імя мусіць ацэньвацца па-рознаму. Варта дадаць, што за савецкім часам беларусы і самі часцяком перараблялі свае прозвішчы пад перадавое расійскае гучанне. Аднак ёсць ва ўсім гэтым і грамадскі аспект. Я б з'яднаў яго з ацэнкай моўнай рэформы 1933 году, якая мела рэпрэсіўны і русіфікатарскі ў дачыненні да беларушчыны характар. У грамадскім сэнсе з'ява паўзучай іменаслоўнай русіфікацыі, як назваў яе Вінцук Вячорка, мусіць быць ацэненая адэкватна, як замах на самабытнасць беларускай нацыі. Урэшце, менавіта такая ацэнка стымулюе нас да вывучэння гісторыі свайго прозвішча. Вінцук Вячорка.
Што да спрадвечнай беларускай традыцыі, то самай пашыранай мадэллю суфіксаванай для прозвішча былі прозвішчы на віч, а ў расейскай мове гэты ж самы суфікс замацаваўся выключна як патранімічны, як абазначэнне імя па бацьку, бо яго ў расейскай традыцыі было ўжываць прэстыжна, імя па бацьку было ўжываць прэстыжна. Імя па бацьку на віч, імя ж па бацьку на оў'еў не карысталася такім асаблівым статусам і з цягам часу так і засталося ў расейскай традыцыі. Імя па бацьку – гэта прыкмета асабліва пашанотлівага наймення чалавека, а найменне па далейшых бацьках на оў'еў стала найменнем родавым. У нас жа найменне па бацьку на віч у сілу сваёй такой генеральнасці і стала прозвішчам, тыповым, стандартным беларускім прозвішчам. Увогуле рэстаўраваць, рэканструяваць беларускую форму свайго прозвішча, скажам, паводле стану на 18 стагоддзе, карысна. Карысна кожнаму, як карысна кожнаму да сёмага калена продкаў сваіх ведаць. Але на гэта не кожны здатны. І не кожны гэтага захоча, і не трэба гэтага ад кожнага ні ў якім разе вымагаць. Іншая рэч. Паслядоўнае і няўхільнае пісанне свайго прозвішча адпаведна галоўным правілам фанетыкі беларускай мовы на любой іншай мове. Гэта значна важней.
Цяпер я хацеў бы вярнуцца да ліста, з якога пачаў сённяшнюю перадачу, і падкрэсліць заключаную ў ім ідэю самабеларусізацыі. Сапраўды, чалавеку, які адчувае няздольнасць да грамадскай дзейнасці, а адначасова адчай у той сітуацыі, што склалася вакол роднае мовы і нашых нацыянальных каштоўнасцяў, такому чалавеку ёсць мноства спосабаў канструктыўнага індывідуальнага дзеяння. Крыху фантазіі або прыкладаў іншых нацыяў і кожнаму знойдзецца свой адпаведны яму чын. Гэта як навядзенне парадку ў доме пасля нашэсця няпрошаных гасцей. Мы зноў хочам адчуваць, што гэта дом наш, і ўсё тут наша, і мы тут у сябе. Як вяртаюцца назвы гарадам, так вяртаюцца і прозвішчы людзям.